Toliau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei lygų priežastys ir galimybės jų išvengti. Pradėkime nuo savęs. Konsultuoju moterį, pasak jos, kelis kartus skaičiusią trečios ir penktos laidos mano parašytas knygas. Jau 2 metai lanko maldos grupę ir pasigyrė, kad esanti tos grupės lyderė. Pati išsikovojo lyderės vietą maldos grupėje, nes norėjo, kad joje viskas būtų tobula. Pradžioje pajuto didelį dvasinį pakilėjimą ir sveikatos pagerėjimą. Paskutinio pusmečio problemos nugramzdino ją į ligų, nesėkmių nelaimių sūkurį, iš kurio niekaip negalinti išsivaduoti. Ji pradėjusi konfliktuoti su maldos grupės nariais ir net su pačiu klebonu. Konflikto priežastys – jie netobulai suvokia ir vykdo šventojo rašto reikalavimus. Dėl tos pačios priežasties ji nebesutarė nei su savo tėvais, nei su vaikais, nei su broliu, seserų ir kaimynų šeimomis. Moteris be perstojo aiškino maldos grupės narių, tėvų, brolių, seserų ir kitų aplinkinių šeimų problemas ir jų nenorą keistis. Ji taip įsijautė į teisuolę su rolė, kad sukilęs pyktis tiesiog spinduliavo smerkiant kitus dėl esamų ir tariamų klaidų. Nutaikęs progą tariau, jūs labai dažnai gyvenate prisiminimais apie savo ir kitų žmonių praeities klaidas. Teisėte, smerkėte ir net niekinate juos, save, savo artimų žmonės, motiną, tėvą, vaikus. Stiprindama dvasinės tamso šaltinį savyje, tampate dvasinių nuodų šaltinių pati sau, maldos grupės nariams ir savo artimiesiems. Juk nematnote, kad gėlė sužaliuos ir pražys dar gražesniais žiedais, jei užuot patręšę reikiamomis trašomis, patręšite ją kenksmingomis medžiagomis. Galite ir nežinoti, kad jos netinka šiai gėlį, ji vis vien pradės nykti. Pastebėjusi, kad gėlė nyksta, pradėsite pergyventi, o tuo pakenksite sau ir gėlį. Žmogaus kryptingas emocijų srautas stipriai veikia neturinčius dvasinės apsaugos. Žmonės, gyvūnija, augmenija ir aplinka. Papasakosiu vieno žmogaus atliktą eksperimentą. Jis pasakojo, kad pasiklausęs mano paskaitų, į skirtingus indus pasodino palergonijų ir pastatė ant palangės. Vieną kairėje, o kitą dešinėje palangės pusėje. Savo dukrai ir jos vyrui paaiškino, kad palergonija auganti kairėje pusėje yra paimta iš blogos gėlininkės. Jei pas jūs kas bloga atsitiks, žinokit, kad ko gero viską tai nuo šios gėlės. Jei pajusite kokį nors blogį, jį mintimis sugražinkite atgal į tą gėlę. Jei tas blogis, iš šios gėlės jis išnyks. Palergonija auganti ant palangės dešinėje yra iš geros gėlininkės. Pati gėlininkė aiškino, kad ši gėlė gėrio spinduliuotoje. Nepamirškite mintimis padėkoti jai už sėkmę. Dukra su žentu gyveno Anglijoje. Jei atsitikdavo kas nors negera, jie vis kaltindavo palergoniją stovinčią kairėje. Kai lydėdavo sėkmė ir džiaugsmas, palaimingas padėkos mintis nukreipdavo palergoniją augančiai palangės dešinėje. Jau po kelių dienų žmogus pastebėjo skirtumą, o po mėnesių skirtumas buvo toks ryškus, kad žmogus dar daugiau susidomėjo eksperimentu ir sugalvojo pakeisti dukros ir jos vyro minčių srautą. Jis paskambino dukrai ir pasakė, kad gėlės sukeitė vietomis ir dabar reikės blogio mintis spinduliuoti į gėlę dešinėje, o padėkai į gėlę kairėje. Iš tikrųjų, gėlių vietomis nesukeitė. Dėsningumas pasikartojo. Gėlė kairėje atsigavo ir suvešėjo, o dešinėje spindesys silpnėjo, augimas beveik sustojo ir gėlė tapo nepatraukli. Matot, ką aplinkai daro kryptingas žmogaus minčių srautas. Skaitydama mano knygas ir šventą įraštą, jūs netapote tuo išminties šaltiniu, o tik iš kitų reikalavote to idealaus supratimo ir veiksmo. Tapote irzli ir nervinga. Taigi gautą išmintį norėjote pritaikyti kitiems, bet ne sau. Žmogus turi suvokti, kad jam gyvenimas duotas gyventi ne sielos skausmu, o ne blėstančių džiaugsmų nuolatinę kūrybą, nesibaigiančių polėkių ir visišką pilnatvę kiekvieną dabarties akimirką. Kiekvienas žmogus turi gyventi visuotinį džiaugsmą, meilę, palankumą, dėkingumą ir norą tokiam gyvenimui patraukti kitus žmonės. Tai įmanoma tik per savo mintis, žodžius ir veiksmus atspindėtų savo paties geriausio ir tauriausio aš sampratą. Moteris net savo per kaktą ranką pliaukštelėjo, nusistebėjusi, kokia ji buvo apakus ir nesugebanti pati gyventi gėrio, tik kitų bėdomis. O nuo to tik dar daugiau klimpo į apakimo ar nesantarvės liūną. Po eilinės paskaitos konsultacijų užsirašė kita jauna moteris. Jis sakė, kad jos gyvenimo istorija tokia, kurios nebepakeisi, bet ji norėtų kai ką sužinoti. Atvykusi pasakojo, kad prieš 4 metus pas mane konsultavosi moteris dirbanti Caritas ir pasidomėjo, kaip ji laikosi. Aš peržvelgė situaciją, pasakiau, kad viskas įvyko ne taip ir kad ji apsilankytų pas mane. Moteris neapsilankė, bet noras pasikalbėti su manimi vis augo. Augo ir baimė, kad aš pasmerksiu ją. Galų galiai veikusi baimė, ji nutarė atvykti į paskaitas, o po paskaitos į konsultaciją. Moters prigimtis problematiška, todėl jos gyvenimas pilnas savotiškų nesklandumų. Ji draugavo su 6 metais vyresnių vaikinų, vaikinas buvo lėtas, uždaroko būdo draugiškas. Jai patikdavo su juo bendrauti, nes jis ją suprasdavo ir kaip geras draugas patardavo, ką daryti iškilus didesniems ar mažesniems gyvenimo problemoms. Nutiko taip, kad jie suėjo į lytinį aktą. Po 2 dienų abu susitiko kavinėje ir mergina pasakė, kad jis ne jos skonio, nes jai patinka energingi ir veiklūs vaikinai ir ji net neįsivaizduoja jo savo vyrų ir vaikų tėvų. Jie išsiskyrė ir daugiau nebesusitiko. Praėjus 4 mėnesiams mergina pajuto skausmą šone ir apsilankiusi pas gydytoją sužinojo esanti nėščia. Pilnai puikybės ir arogancijos merginai ši žinia buvo tarsi perkūnas iš giedro dangaus. Ji nutarė kūdikio atsikratyti. Pinigų abortui neturėjo, o bandymai pasiskolinti buvo nesėkmingi. Tuomet ji sukūrė istoriją, kad ją išprievartavo ir kreipėsi į ligonę sakydama, kad ji nenori prievartos vaisiaus. Ji taip įsijautė į tą vaidmenį, kad net pati pradėjo tikėti tuo, ką sako. Kreipėsi pagalbos į moterį, kuri dirbo Caritas. Prisiminiau, kad ši moteris paskaitos metu klausė, o kaip elgtis su prievartos vaisiumi. Tada aš paaiškinau, kad nereikia žudyti, reikėtų padaryti viską, kad kūdikis gimtų sveikas. Ji nenorėjo sutikti, todėl paprašiau pasilikti ir peržvelgęs nėščiosios rodiklius ir pastojimo situaciją. Pasakiau, kad buvo ne taip, kaip aiškina mergina. Grįžusi moteris merginai perdavė mano žodžius. Kas tai per žmogus, kuris sužino tai, ką aš viena žinau. Pamanė jį ir po 4 dienų atsivėrė tai moteriai. Ši patarė jai geriau gimdyti ir po gimdymo kūdikį palikti ligoninėje. Patarimas nenuramino ir mergina darė viską, kad įvyktų persileidimas. Šokinėjo iš aukščių, bėgiojo ir net kumščiais daužė pilvą, tikėdama, kad tai sukels persileidimą. Persileidimas neįvyko ir ji pagimdė mergaitę. Tik išgirdusi verksmą suprato, kad jos ligoninėje nepaliks ir kad kaip galės, taip augins. Bandau išsiaiškinti, kodėl neįvyko persileidimas. Jaunuolis mergina buvo stipriai įsimylėjęs ir po atstumimo tebejautė į nuoširdžią meilę. Mergaitė iš šiuose augo tikra tėvo kopija. Meilės sunaikinti negalėjo, kad ir kaip stengėsi. Mergaitė gimus motiniškos meilės jausmas prabudo ir merginai padėtis stabilizavosi. Apie mergaitės gimimai nieko nesakė kūdikio tėvui, tebe manydama, kad jis netinka jai į vyrus. Mergaitė jau 4 metai, vaikinas dar nežino, kad jis jau tėvas. Kartą jis skambino ir jie kalbėjosi telefonu. Vaikinas klausė, ar mergina dar menanti jį. Jie atsakė, kad turi tokį daikčiuką, kuris kasdien primena jį. Į klausimą, nejaugi vaiką, atsakė, norėtum, bet neprisipažino. Puikybė, išdidumas ir baimė būti pažemintai neleido pasakyti tiesos. Peržvelgiau rodiklius ir atlikau tarpusavio negatyvių santykių programų korekciją. Patariau, kaip susitikti ir pasakyti tiesą. Palinkėjau sėkmės, nes moteris sužinojusi apie vaikino meilę, jai jau nebemanė, kad jis netinka į vyrus. Kitas pavyzdys. Į konsultaciją dukra atvedė vos galinčią judėti savo motiną. Liguista moters veido išraiška man sukėlė nerimą ir aš pasiūliau išgerti vandens. Veidas atrodė taip, lyg būtų pripildytas pūlinių ir kraujo mišinio. Dukra papasakojo, kad mama vos sugebėjo nulipti iš antro aukšto ir nueiti iki taksi. Moteris du kartus perskaičiusi mano penktos laidos knygą, pradžioje pastebimai pagerėjusi sveikata, staiga pradėjo blogėti. Ji nepatenkinta savo vaikais ir prieš 5 metus mirusių savo vyrų. Pastoviai reiškia pretenzijas vaikams dėl esamų ir tariamų klaidų, pykstant jų, kad ne visuomet eina į bažnyčią ir neprieina iš pažinties. Vaikus keikia dėl nepaklusnumų. Moteris aiškinosi, suprantanti savo elgesį, bet niekaip negalinti savęs pakeisti, nes pyktis taip užvaldęs, kad negali su juo susitvarkyti, o atsirandantys sveikatos sutrikimai dar daugiau kelia nervinę įtampą, gyvena lyg užburtame rate. Kalbuosi su moterimi. Jūsų klaida buvo ta, kad sužinojusi knygoje pateiktą informaciją, beveik nieko nekeitėte ir nepasirūpinote savo emocinę būseną, nors pati žinojote, kad elgėtės netinkamai. Kadangi nesugebėjote pakeisti susidariusios padėties, jūsų sveikatos būklė vis blogėjo, nes išsekinot save emociškai, o po to ir fiziškai. Taip atsitiko todėl, kad nesugebėjote išvelgti kūno sąsajų su siela ir žmogiškąją dvasę, o svarbiausia, nepaisėte savo prigimtinės kūno sandaros. Jūs nesugebėjote prisitaikyti prie aplinkos, nes sužinojusi aprašytus dvasinius ir fizinius dėsningumus ir žmonių gyvenimo klaidas bei jų pasekmes, į jūs supantį pasaulį pradėjote žiūrėti liguistai. Susikurdavote savo problemų, kurios stabdė harmoningą sveikatos pagerėjimą. Jūs pernelyg sureikšminote dvasinės ir fizinės, savo šeimos kitų žmonių bei savo aplinkos problemas ir nepakankamai suvokėte savo individualumą, privalumus bei trūkumus. Kūnas siuntė jums dvasinės, o vėliau ir fizinės lygos signalus, o jūs nervinote, spykote, kaltinote kitus, gyvenote nusivylimu ir savenaikinančią nervinę įtampą. Ankstesnėse knygos laidose rašiau, kad vanduo yra imlus žmogaus jausmams. Žmogus gyvenantis pastovioje nervinėje įtampoje įprogramuoja į savyje esantį vandenį, negatyvius jausmus ir kūno ląstelės negali harmoningai gyventi, o ypač vystytis. Taip tapote našta sau ir rakštis kitiems. Jūs reikalavote doros ir meilės iš artimųjų, reikėjo savąją meilę ir jausmų harmoniją uždegti artimuosius dvasinę šviesą ir išmintingų kūrybingumų, spindinčią meilę sau ir aplinkiniams. Jums iškildavo klausimai, kodėl jie taip, kodėl jie nesuvokia, kodėl jie nesigilina, kodėl jie neskaito, kodėl. Jūs žmogiškasias galias nukreipėte negatyvę linkme, todėl padėtis daugelyje vietų blogėjo. Tiesa, yra ir gerų poslinkių, labai sustiprėjo jūsų imuninė sistema, nervų, kasos, kepenų, širdies, sanarių, kaulų, galvos, smegenų ir kūno kraujagyslių bei energetinis gyvybingumo potencialas labai pagerėjęs. Mąstysenos lygis išaugęs net 3 kartus, o minties galia net 10 kartų. Sustiprėjusią minties galią panaudojate negatyvioms mintims ir jausmams kurti. Anksčiau kentėjote dėl gyvybės energijos stokos, o dabar dėl mintimis sukauptos save naikinančios negatyvios energijos pertekliaus. Supraskite ir nepamirškite visą likusį gyvenimą, kad mintimis reikia kurti šviesę ir sveiką ateitį. Reikia įveikti save ir negatyves mintis, pradėti keisti į pozityves. Keiskitės pati ir aplink jus keisis pasaulis. Geranoriškai žiūrėkite į savo ir kitų žmonių padarytas gyvenimo klaidas, mokykitės iš jų ir mintimis performuokite jas į pozityvų poslinkį. Poslinkis pradžioje gali būti mažai pastebimas, bet vis vien apsidžiaukite, kad išmintingai supratote ir teigiamai vertinkite save, kad prisidėjote kuriant gėrį ir sugebėjote savo ar kitų žmonių sukilusias negatyves emocijas paversti į pozityves. Jei negatyvios emocijos savyje ar kituose nors kiek sumažėjo, džiaukitės ir nekankinkit savęs, kad pokytis nedidelis, nusiraminkit ir dvasinė ramybė kurkit tolimesnį poslinkį gerąją linkme. Tik taip prisidėsite prie gėrio kūrimo ir įgysite apsaugą nuo dvasinių ir fizinių ligų, nesėkmių, nelaimių, įsikūnymo jumise ir jūsų palikuonyse. Moteris pradžioje klausėsi kažkaip nepatikliai, abejodamas savo galimybėmis. Pokalbio metu parodyti joje ir jos vaikuose vykstantis pokyčiai sustiprino jos pasitikėjimą savimi. Dingo nervinė įtampa, prašviesėjo veidas, akys suspindo gyvybingu spindesiu. Veido sutinimas atslūgo. Vėl atsirado natūralios raukšlės. Po pokalbio ir korekcijos 3 km atstumą iki namų, be jokio vargo moteris linksmai besikalbėdamos įveikė pėsčiomis. Į konsultaciją antrą kartą atėjo moteris. Ji konsultavosi prieš 2 metus. Jos 5-metei dukrai prasidėjo ir per 2 savaites jau 3 kartus pasikartojo epilepsijos priepuolį. Moteris prisipažino, kad neapkenčianti savo vyro. Jis dirba naktinėme bare ir nerviškai išsenka. Sugrįžęs iš darbo kelia vaidus. Situacija darosi nevaldoma, nes jis iš darbo grįžta išgėręs ir kasdien vis girtesnis. Ji žinanti, kad tėvų tarpusavio nesantarvė naikina meilės vaisių vaiką, bet negalinti rasti išeities. Jau pradėjo galvoti apie gyvenamos vietos pakeitimą, nes vyras ir per savo atostogas kasdien 2-3 valandom nueina į darbą. Moteriškai paaiškinau, kad gyvendami šiame pasaulyje mes turime būti savo vietoje. Pakeičiant gyvenamąją vietą mes iš esmės nesikeičiam, nes save tik vežame į kitą vietą. Taigi pats svarbiausias dalykas yra ne išorinis, o vidinis pasikeitimas. Žmogaus asmeninė priklausomybė nuo savo jausmų yra lemianti. Todėl žmogus turi suvokti priklausomybės priežastis ir jas pašalinti. Visų pirma, jūs išskyrėte šeimą. Vyras dėl jūsų paliko mylimą žmoną su 2 vaikais. Jūs pastojote, nors jis dar turėjo kitą šeimą ir tebegyveno su žmona. Todėl 3 jūsų neštumo savaitę jis buvo suėjęs su žmona ir nutolo nuo dukros augančios jūsų iščiuose. Mergaitė vystėsi stokodama gyvybės įvų iš tėvų. Jūs pasiekėte savo, vyras išsiskyrė su žmona ir vedė jūs. Pirmosios žmonos neapykanta buvusiam vyrui ir jums stipriai paveikė daryščiuose augančią mergaitę, ir jos vystimasis buvo problematiškas. 7 mėnesį grėsė persileidimas. Šviesios gydytojos dėka persileidimo išvengėte, bet po gimdymo suėjusi su vyru ir pati nutolote nuo savo dukros, nes vyras po jūsų gimdymo buvo suėjęs dar su 2 moterimis. Jūs manėt, kad gausite ištikimą atsidavusi jums vyrą, suviliodama ir atitraukdama jį nuo šeimos. Tokį nepastovų vyrą, trumpesniam ar ilgesniam laikui, lengvai gali suvilioti ir kitą viliokį. Politinio santykio su kita moterimi vyras ir jūs perkodavo, vis susilpnindamas jūsų ryšį su dukra. Mergaitė užuot gavusi reikiamų vystymų įsivų iš tėvo ir motinos, gaudama pykčio, agresijos, neapykantos ir kitų negatyvių jausmų gyvybės energiją, pradėjo sirgti. Sutriko jos galvos smegenų funkcijos, nes spazmuoja kraujagyslės ir į smegenis nepatenka reikiamas kiekis kraujo. Gydytojai tokiais atvejais bando vaiką gydyti vaistais, bet vaiko naudojami vaistai tėvų negydo, kadangi priežastis tėvai, vaikas nesveiksta. Moteris dar labiau nusivylusi šaukėsi Dievo pagalbos. Jis sakė suprantanti, kad tai pasielgė dėl blogai suprastos meilės. Kad niekas kitas negali už, kaip niekas kitas sako, negali už jūs pavalgyti, taip niekas kitas negali už jūs gyventi. Laimės sėkmė bei jūsų dukros sveikata tiesiogiai priklauso nuo jūsų. Net Dievas nedaro žmogų to, ką turi daryti pats žmogus. Žmogus meilės, ramybės, laisvės, sveikatos ir tikrojo gyvenimo savo ir savo palikuonėms turi ieškoti dieviškoje išmintyje. Gyvenimas pilnas kliūčių ir žabangų. Svarbu jas nepakliūti, nes gali ir neišsivaduoti. Štai, kad ir jūsų praeitis mirė, o ateitis dar negimė. Tas, kuris neapsisprendžia, nori gyventi vienai, po gyvena kitaip, skaldo savo mintis, skaldo savo jėgas, skaldo savo ir savo palikuonių gyvenimą. Žmogus turi išmintingai apsispręsti, ką jis veiks, ir visas savo jėgas skirti užsibrėžtam tikslui. Būdamas neryštingas žmogus negali pasiekti ramybės. Jūs pas mane buvote prieš 2 metus. Kodėl savo vyro dvasinio lygmens nepakilėjote? Jis mano knygoje pateiktos informacijos nežino. Aš bijojau, kad perskaitęs knygą jis sugrįž gyventi pas savo pirmąją žmoną, pasakojo moteris. Geriau tegu išmintingai gyvena su pirma žmona ir padeda nors dvasiškai auginti dukrą, negu greuna tavo ir pirmosios šeimos žmonos ir vaikų gyvenimą. Patariau gerai įsigilinti į 5 laidos ir 6 laidos knygų tekstus. Gautą informaciją išmintingai pateikti vyrui, paaiškinau, kad kai jis supras gyvenimo tiesas, pagarba žmonai tik išauks. O ką daryti, jeigu vyras neskaitys? Paklausė moteris. Tuomet pati jam paskaitykite savo nuožiūrą įdomiausias vietas. Jau girdžiu jo žodžius, visa tai nesąmonė, sako moteris. Tuomet kitą dieną sakykit, paklausyk, aš dar tau vieną nesąmonę paskaitysiu. Kai perskaitysit, nekomentuokit ir neprieštaraukit jo nuomonį, o kasdien siekit išminties garstyčios grūdą. Ateis laikas ir grūdai pradės dykti bei duoti derlių. Atlikau visos šeimos korekciją ir palinkėjau sėkmės. Pagerėjimo rezultatus sužinojau iš moters draugės, kurią ji patarė kreiptis pas mane patarimo dėl savo sveikatos problemų. Jau trečią kartą į priėmimą atėjo jaunuolis. Jis niekaip negali pamiršti į palikusios merginos. Jaunuolis nusivylęs ir nenori ieškoti išeities, nes vis tiek nėra prasmės. Per tokią nuostatą paskandino savęs savo neigiamų minčių ir jausmų sukūrį, kuris gražina į praeities pergyvenimus ir dar daugiau stiprina nusivylimą. Dvasinė ir fizinė sveikata ties visiškos negalios riba. Išklausytų mano paskaitų ir knygų, skaitimo dėka jaunuolis dar bando kovoti su kylančių minčių ir jausmų audra. Kartais jam atrodo, kad lyg ir pavyksta pajusti harmoniją, bet dažniausiai užvaldo mintys apie išėjimą iš gyvenimo, nes be prarastos merginos nėra gyvenimo pilnatvės. Jaunuolis tvirtino, kad buvo niekas iki draugystės su ja ir tapo niekas po išsiskyrimo. Jaunuolį aiškino, kad visos būsenos yra laikinos. Nėra nieko, kas nekristų, nėra nieko, kas išliktų toks pat, kokios bus permainos lemia jis pats. Romantiška yra tvirtinti, kad jūs gyvenime atsiradus nepaprastam žmogui, pajutote pilnatvę. Visgi, žmogiškųjų santykių tikslas nėra rasti asmenį galinti dovanoti pilnatvę. Tikslas žmogus, su kuriuo jūs galėtumėte pasidalinti pilnatvę. Dar labai romantiška yra teikti, jog jūs buvote niekas tol, kol šalia neatsirado ypatingas žmogus, bet tai netiesa. Dar blogiau, tai sunki pareiga anam žmogui tapti tuo, kuo jūs jį laikote ir kuo jis galbūt nėra. Pradžioje tarp susižavėjusiųjų yra tik susižavėjimo vienas kitų jausmas. Norėdami suteikti gerą nuotaiką ar nenorėdami nuvilti vienas kito, jie netesant blogai nuotaikai iš paskutinių jų stengiasi elgtis taip, kad patiktų vienas kitam. Ateina diena, kai vienas iš jų nebesugeba pateisinti kito lūkesčių. Didėja pyktis ir nusivylimas vienas kitu. Susižavėjimas dingsta, nes nesuteikia vienas kitam to, ko buvo tikėtasi. Tada ir pasireiškia kiekvieno tikrasis aš. Ji dirba ir mokosi, o pats nei dirbi, nei mokytis nori. Negi manai, kad vyras, nesugebantis rūpinti šeima, patenkins moters lūkesčius. Draugavote 8 mėnesius ir visą laiką tą pilnatvę tik gaudavai, nieko neduodamas. Kodėl gaudamas pilnatvę pasilikai savo kiaute ir neišskleidė sparnų? Išmok vertinti gyvenimą tvarkingai mąstydamas ir valdydamas savo mintis. Kai atsipeikėji, galvojantis netinkamai, galvok iš naujo. Jei galvoji, būdamas blogos nuotaikos, susikrimtęs, nerandi išeities, nusiramink ir galvok iš naujo. Jei manai, kad pasaulis toks, kuriame nėra išeities iš padėties ir net neverta jame gyventi, galvok iš naujo. Jei atrodo, kad gyvenimas nepataisomas, kad viskas prarasta, galvok iš naujo. Nėra padėties bei išeities. Reikia iš proto valdų išvaryti visas neigiamas mintis, atsikratyti pesimizmo abejonių baimių ir savą į protą nuteikti taip, kad jis stipriai sutvertų kūrybinę mintį ir kūrybingą galimybę tą mintį realizuoti. Niekas kitas už jūs to nepadarys. Juk žmogaus gyvenimą ir likimą valdo pat žmogus. Prisimink, kad net Dievas nedaro žmogų to, ką turi daryti pat žmogus. Sugrįžk ir susitapatink mintimis su didžiausiomis žmogiškosiomis vertybėmis ir viskas pasikeis. Tapk kūrėju, o ne savo likimo naikintoju. Nesirink prastų minčių, neryštingų sumanymų, bailių nuostatų apie save ir savo galę. Mylėk save už dorą ir nusiteikimą kūrybiniam gyvenimui. Kai papildysi pat save trūkstamą pilnatvę, galėsi ją pasidalinti su artimu savo žmogumi. Visų pirma, turi įsigyti specialybę, kad galėtum surasti savo vietą visuomenės kūrybinio darbo pasiskirstymį. Antra, veng gyvenime klaidų, ypač tų, kurios turėtų lemiamos reikšmės. Jaunuolį mokiau, bet tikrąją priežastį tėvo 3 meilužių įtaką neštumo metu, kai jį motina augino iščiuose, nutylėjau. Nenorėjau, kad šis pradėtų smerkti tėvą dėl savo likimo nesėkmių. Jo tėvas prieš 3 metus mirė nuo vėžio, net nesulaukęs 45-ojo gimtadienio. Konsultuoju moterį, kuri, pasak jos, 3 kartus, o atskirus skyrius net 14 kartų skaičiusi 5-os laidos knygą. Jos sveikata nuo to nepagerėjo, o dar labiau pablogėjo. Bandau išvelgti priežastis. Didžiulė nervinė įtampa dėl savo vaikų. Išgirdus išvadą, moteris paaiškino, kad jos 19-metė dukra jau prieš 2 metus sutrikusi psichika. Ji negalinti nei dirbti, nei mokytis. 16-metis sūnus pradėjo išgirdinėti ir dažnai kažkur dingsta keletų dienų, sukeldamas motinai neapsakomą nerimą. Jis net nesiteikė motinai paaiškinti savo elgesio. Vyras gėrė dažnai, ištisomis savaitėmis negrįždavo namo. Ji negalėjo to pakęsti, todėl išsiskyrusi ir vaikus augina viena. Bandymai susirasti kitą vyrą ar nors gyvenimo draugą buvo nesėkmingi. Pasak jos, visi vyrai vienodi. Gilinosi į moters jos buvusio vyro vaikų prigimti ir jų pragyvento gyvenimo klaidas bei pasekmes. Viskas dėsninga. Susitokė be meilės, o iš reikalo, nes ji laukėsi. Pirmo neštumo išsigandimas pakenkė abiem vaikam. Jie gimė ir išaugo nuskriaustų likimų sėkme ir sveikata žmonių lygyje. Nes tėvų tarpusavio santykiai tiek neštumo metu, tiek auginant vaikus buvo klaikus. Buvęs vyras gyveno palaidą girtuoklio gyvenimą. Jis iš visų savo meilužių pastojai papildydavo save, žmoną ir savo vaikus vis naujomis ligų nesėkmių nelaimių įdų programomis. Moteris nežinojo išminties, todėl ne tik neužkirto kelio neigiamai telegoniniai iš vyro į save ir savo vaikus, o per pyktį neapykantą nusivylimus ir kitas neigiamas emocijas vyrui, vaikams ir pati sau sustiprindavo telegonijos efekto veikimą. Perskaičiusi knygą, moteris negalėdavo savęs įveikti ir toliau gyveno prisimindama ir smerkdama buvusio vyro, vaikų ir savo gyvenimo praeitį. Ji niekaip negalėjo į praeitį pažvelgti išmintingai, ar jau nors neprisiminti ir kas kart nepergyventi iš naujo širpulingų praeities košmaro scenų. Bandydama susirasti gyvenimo draugą, ji pati nesyki buvo suėjusi į lytinius santykius su ją dominančiais vyrais, tuo papildė save ir savo vaikus neigiamą telegoniją. 1,5 valandos aiškinau, kol pagaliau moteris suprato ir įveikė save. Staiga ji, lyg iš letargo miego pabudusi, nusižiovavo, apsižvalgė, nukreipė žvilgsnį į kieme žydinti kaštoną ir nustebusi ištarė. Koks grožis, kaip aš jo nemačiau ateidama čia. Nejaugi toji dvasinė tamsa manie buvo tokia stipri, kad aš nebemačiau pavasarį bundančios gamtos grožį. Jaunystėje negalėdavau nepasigėrėjusi praeiti pro žydinti medį, rožių krūmą, žydinti pienių lauką. Atrodo, kad tokio grožio nebemačiau visą amžinybę, negi vėl praregėjau. Teko dar 1,5 valandą aiškinti, rodyti jos vaikų ir vyro dvasinių ir fizinio kūno programų pokyčius, kurie įvyko per mūsų pokalbį. Jei žmogus nori, kad keistųsi aplink jį esantis pasaulis, tai pirmiausia žmogus turi keistis pats. Turi giliai suvokti gyvenimo tiesas, nenugrimsti į dvasinę tamsą ir kas be atsitiktų sugebėti ramiai vertinti padėtį ir pasilikti gyventi dvasinėje šviesoje. Tuomet dvasinėje ramybėje ir išmintyje esas gėris atvers gyvenimo vartus.